Sveiki, gyvi, čia aktualusis interviu, aš Tomas Loiba. Rusijos prezidentas paskelbė apie šalies dalinę mobilizaciją karui Ukrainoje tada, kai vyksta vienas svarbiausių tarptautinės politikos renginių Niujorke, tai tęsintis Jungtinių tautų generaliniai asamblėjai. Svarbus įvairių šalių pareigūnai turi skirtingas reakcijas į tai, kas vyksta Rusijoje, turime į tą dalinę mobilizaciją. Vieni sako, kad yra ko bijot, kiti akcentuoja, kad toks žingsnis parodo Rusijos silpnybę. Tai apie tarptautinės bendruomenės reakciją į naują karą Ukrainoje fazę ir aišku tą pačią mobilizaciją pakalbėsim. Rytų Europos studijų centro vadovas, politologas Linas Kojalas su manimi, sveiki gyvi.
Sveiki.
Tai kaip ir sakiau, vieni sako, kad nerimo kelia tai, kas vyksta ta mobilizacija, tas naujas karo etapas, kiti čia mato pralaimėjimo ir silpnybės ženklus. Jūs, kaip suprantu, labiau linkstant prie to, kad yra pralaimėjimas ir desperacija, čia iš to, ką ir mačiau šiandien kelis interviu davėt ir prieš pat laidą kalbėjom, bet tokie požiūriai, kad kelia nerima ir pralaimėjimas desperacija vienas kitam iš esmės turbūt neprieštarauja, kaip jums atrodo.
Iš ties, aš manau, kad jie neprieštarauja. Viena vertus tikrai Rusija nenorėjo šio žingsnio, Kremlius nenorėjo mobilizacijos ir labai ilgą laiką neigė, kad artėja šitas sprendimas, nors karybos ekspertai jau tikrai ne vieną mėnesį kartojo, kad esamų okupacinių pajėgų paprasčiausiai nepakanka, joms reikia pastiprinimo ir to pastiprinimo vien iš samdinių, vien iš savanorių ar iš kalinių tikrai nepakanka, reikia mobilizacijos, tad tai nėra stebėtinas faktas, link jo buvo artėjimo, bet Kremlius ilgai atidėliojo šitą sprendimą, bet kartu nesunku paneigti, kad tai yra eskalacija, be abejo, kad tai yra eskalacija ir tai rodo, kad Kremlius ir toliau nusiteikęs karingai nenori prarasti šiuo metu okupuotų teritorijų ir mobilizacija gali prie to prisidėti, nors be abejo, jos įgyvendinimas yra po dideliu klaustuku.
Na ir čia laiko turbūt taip užteks. Mes čia patys dabar taip atrodo nerimaujam dėl to, viskas taip pakankamai kažkaip, na ir lyg ir laukta tai, bet kai oficialiai tai tapomis sudedam daug dėmesio į tai, bet ta mobilizacija, na kaip ir daug ekspertų sako, tęsis ne vieną ir ne du mėnesius, turbūt kol realiai efektą pamatysim, bet ta mobilizacija Rusijoje ar taps ir galbūt jau tampa Jungtinių tautų generalinės asamblėjos viena iš temų, kaip jums atrodo, nes New York'as dabar tik bunda, ten dabar apie 10 valandų ryto, tai turbūt reakcijų pasipils daugiau, kiek dienai einant.
Manau, kad taip ir yra žinių, kad ir Joe Bidenas šiek tiek perrašo savo kalbą, kurią rengia Jungtinių tautų generalinė asamblėja, tai akivaizdu, kad tikrai yra dominuojanti tema, nes na, iš esmės keičiasi pati retorika, mes ilgą laiką iš Rusijos pusės girdėjome neigimą, kad vyksta karas ir dabar Putinas nepripažįsta, kad vyksta karas, bet na, kaip yra paskelbiama mobilizacija, kad ir dalinė yra akivaizdu ir patiems Rusijos gyventojams ir be abejo visam pasauliui, kad tai tikrai nėra riboto apimties konfliktas, kad tai yra ilgalaikis konfliktas ir kad eskalacijos kartelė vėlgi tik tai kyla aukštyn ir jokios politinės išeities, jokių derybų artimiausių metu tikrai nematyti, bent jau tokių, kurios galėtų atnešti rezultatą.
Kada reikia laukti Joe Bideno kalbos?
Manau, kad jau pačiu artimiausiu metu jisai turėtų būti vienas pirmųjų kalbėtojų, jeigu dar nepradėjo kalbėti, tai tikriausiai pradės, nes apskritai jisai turėjo kalbėti tradiciškai vertinant pirmąją generalinės asamblėjos dieną, bet kadangi be abejo buvo išvykęs į Europą, į karalienės laidotuvės, tai šiek tiek nusikėlė.
Čia ir jūs minėjot, kad visas pasaulis mato tai, kas vyksta Rusijoje, ta mobilizacija, čia turbūt daugeliu antraščių, čia pirmų puslapių tema, bet tuo pačiu ir Rusijos draugai, sąjungininkai irgi turbūt tą mato, kaip jums atrodo, neatrodo, nepasirodys dabar Rusija savo sąjungininkų akise kaip tokia šalis, kuri realiai nekontroliuoja situacijos tos, kas vyksta Ukrainoje ir kaip galėtų vat, sąjungininkės reaguoti į tai?
Manau, jau kurį laiką tos šalis, kurios laiko Rusiją partnerį arba bent jau su jie toliau kalbasi, mato, kad Kremlius nepasiekė savo tikslų, kad Kremlius yra įklimpęs ir kad tai nėra naudinga niekam, įskaitant ir toms kaimyninėms šalims, pavyzdžiui, Kinijai, na, kuri gana atvirai išreiškė nuogąstavimus dėl to, kas vyksta, taip pat tą padarė ir Indija, šalis vėlgi, kurios ieškojo pragmatinio santykio su Rusija net ir prasidėjus karui, Turkija, vėlgi valstybė, kuri yra NATO narė, bet kuri palaikė tam tikrą ryšį su Rusija, vėlgi žaidžia tokį dvilypį žaidimą, viena vertus Erdoganas sako, kad Putinas ir jo draugas, kita vertus labai tvirtai teigia, jog Ukrainos teritorinis vientisumas visoje teritorijoje, skaitant Krymo, turi būti atkurtas. Tad akivaizdu, kad Rusija daug draugų šioje situacijoje tikrai neturi, bet ir neturėjo labai didelio pasirinkimo, tai yra ką galima daryti, gelbėjant situaciją iš Kremliaus pusės, be mobilizacijos skelbimo, gero kitos paprastesnės išeities nebuvo, todėl šitas žingsnis ir buvo žengtas, Putinui suprantant, kad tai tikrai turės gana nemenkus kaštus.
Gal palengvau bus pereinama prie tos retorikos aiškesnės, kad vyksta karas, ne speciali karinė operacija, dėl to, kad iš bent jau iš to, kas iš pavadinimo speciali karinė operacija, tai atrodo turėtų vykdyti profesionalo mobilizaciją, tai kas ten žino, kiek ten tų profesionalų bus sušaukta, nors šimtai tūkstančių, bet kaip jums atrodo?
Manau, kad taip, karas iš tokio realybės šou matomo per televizijos ekranus Rusijos gyventojams tapo realybė, kuri palies tūkstančius, potencialiai šimtus tūkstančių žmonių, žmonių, kurie nenorėjo vykti karą, turėkime tai omeny, buvo raginami tie žmonės, kurie turi ypatingai karinės patirties savanoriauti, jiems buvo žadami dideli atlyginimai, kažkiek galbūt jų ir pavyko prisitraukti, bet tie, kurie bus mobilizuojami dabar, akivaizdu, kad jie nerodė jokios intencijos patys tiesiogiai prisidėti prie karinių veiksmų. Tad dabar ta intencija jiems parodys valstybė, tuo pačiu pademonstruodama, kad tie, kurie vengs tarnybos, tie, kurie dezertiruos ar panašiai, galės ilgam atsidurti už grotų. Beje, kaip tik ir dabar mes girdime jau šiandien iš Rusijos įvairių pareigūnų raginimus nepalikti gyvenamųjų vietų, nevykti į užsienį, kitaip tariant, būti pasirengusiems, bet kurią akimirką būti atsidurti kariuomenėje ir iš esmės per kelias savaites atsidurti ir fronto linijoje. Tai tikrai tai nebus pati labiausiai motivuota, sakykime, taip žmonių grupė kariauti.
Kaip jums atrodo dabar keisis, galbūt čia jau užsiminėt apie dezertiravimą, apie pabėgimą, nebus galima, jau turbūt ir daugam negalima išvažiuoti iš šalies, bet iš Rusijos būtent, bet kaip čia dabar galbūt keisis tarptautinis požiūris, sakykime tai, kad būtų galima įsileisti žmonės tuos, kurie bėga iš Rusijos, kurie dezertiruoja, kurie pasisako prieš karą. Čia pas mus irgi šią savaitę būtent Lietuvoje ir vyksta ta aktualija tokia, kad mes jau neįsileidžiam Rusijos piliečių. Europos Sąjunga irgi taip paprastai jų neįsileidžia. Sunkintos procedūros. Kaip jums atrodo, čia kažkas keisis?
Na, mes jau girdėjome ir iš Lietuvos užsienio reikalų ministro teiginį, kad kiekvienas atvejis asmens, kuris potencialiai bėga nuo šaukimo į tarnybą, turėtų būti vertinamas atskirai. Iš esmės, kaip buvo daroma ir iki šiol, nes mes kalbėjome apie turistinių vizų draudimą, bet ne apie draudimo asmenų, kurie jaučiasi persekiojami arba kuriems kyla grėsmės Rusijos viduje. Aišku, ar šaukimas į kariuomenę yra persekiojimas ar grėsmė, čia turbūt jau reikės priimti politinius ir iš dalies teisinius sprendimus, bet tas kiekvienas atvejis, ko gero, gali turėti unikalių bruožų ir turėtų būti vertinamas atskirai. Klausimas tik tai, aišku, ar bus masiškumas, mes matome, kad potencialiai labai stipriai išaugo kainos lėktuvų skrydžiams į šalis, kurias Rusijos piliečiai gali palyginti nesunkiai pasiekti, tai būtų Armenija, Turkija ir panašiai, turbūt į Europos Sąjungą bėgančių tas skaičius gali būti šiek tiek mažesnis, nes akivaizdu, kad procedūros vis tiek bus sudėtingesnės.
Ir tos procedūros, tai jas galės turbūt matyti Rusijos tarnybos, kad pradedi kažkokias procedūras, iš karto turbūt užsidega kažkokia lemputė, va kažkas ten, Jonas Jonaitis, sakykime, vardenis po vardenis pradėjo kažkokias procedūras, nori pabėgti, jau turbūt irgi sudėtingiau gali tai būti.
Taip, iš tikrųjų, mes turėjome situaciją gana paradoksalią, kad Rusija kariavo, Rusija pradėjo didelio masto karinę invaziją, bet visa tai vyko na tokios apsimestinės taikos sąlygomis. Tai yra visas valstybės aparatas teoriškai dirbo, tarsi niekas nebūtų įvykę, kad lygtais nebūtų karo veiksmai, lygtais nebūtų jie nusinešantis daugybę gyvybių ir taip pat be abejo lemiantis ekonominius nuostolius. Dabar tai keičiasi, prasidėjus mobilizacijai, visas valstybės aparatas taip pat yra mobilizuojamas tam, kad funkcionuotų prisidėti prie tų karo veiksmų įgyvendinimo. Tai ir visos represinės struktūros, kurios ir taip žinome, turėjo pakankamai daug darbo ir yra pasiruošusios stabdyti bet kokius prieštaravimo valdžios sprendimams požymius, jis dabar bus dar labiau pasirengęs tą daryti. Tad, na, aišku, kad bus ruošiamas ir tiems scenarijams, kai atskiri asmenys bandys trauktis, bėgti, ieškoti kitų kelių.
Kaip jums atrodo tie referendumai dabar paskelbus mobilizaciją? Jie tarptautinė bendruomenė, kaip ir daug kas sakė, nepripažins to, kas vyks tie referendumai, net jeigu jie ten fiktyviai ar kažkaip tai vyktų. Bet ar tai kažką keičia iš viso tas nepripažinimas? Turint omeny vyksta mobilizacija, jo labiau, na čia, bet kaip jums atrodo, bet grįžtų prie pagrindinio klausimo, keičia tai kažką tas nepripažinimas vakarų Rusijos akise ar nelabai?
Labiausiai situacija keičia be abejo fronto liniją ir jos judėjimas. Tai yra Ukrainos kariuomenės atsimtos teritorijos labiausiai keičia ir politinę realybę. Daug labiau negu pseudo referendumai, daug labiau negu intencijos pademonstruoti, kad na, 90-95, o gal 110% vieno ar kito regiono gyventojų nuo Kremliaus balsuos už tai, kad reikėtų prisijungti prie Rusijos. Tai aišku, kad tai yra ne pats reikšmingiausias faktas, ypatingai kai daromas taip skubotai ir turint vieną konkretų tikslą iškelti. Kaip kaip esminį. Akivaizdu, kad Rusija nori stabilizuoti situaciją, akivaizdu, kad jį mato, jog praranda teritorijas, tad yra svarbu, na, tas linijas, fronto linijas išlaikyti kiek įmanoma ilgiau. Galbūt jų paskelbimas Rusijos teritorija gali prie to prisidėti, nors kita vertus mes matėme, kad Ukrainos pajėgos, galbūt labiau vienetiniais atvejais, bet vis tiek tai vyko ne kartą, jau yra atakavusios ir padariusios nuostolį Rusijai jos okupuotoje ir tarsi įtvirtintoje teritorijoje. Na, pavyzdžiui, Kryme ar kitose aplinkui Ukrainą esančiose jau Rusijos žemėse. Tad iš esmės pasakymas, kad vienas ar kitas naujai okupuotas kraštas yra Rusija, tarsi kokybiškai nepakeis situacijos, kurioje Ukraina darys viską, kas yra prasminga karinės strategijos atžvilgių tam, kad išstumtų okupacinės pajėgas.
Na, teoriškai tie referendumai turėtų vykti ir užsienio šalims stebint. Vietininkus kažkokius pasiunčiant, ar ne? Čia nebus taip paprastai imti ir surinkti kažką ir pasakyti 95% pritarė, jo labiau tengi karas vyksta.
Na, tai Kremlius gali pasakyti bet ką, mes puikiai suprantame, kad tai nebus referendumas, tai bus imitacija ir tas skaičius, kuris išreikš norą prisijungti prie Rusijos, jis gali būti bet koks, kokį tik tai nuspręs ir išėti Kremlius. Jokio legitimumo kažkoks atstovas, galbūt iš kokios Baltarusijos režimo, kuris potencialiai kaip draugiškas galėtų bandyti atlikti tokį vaidmenį, to tikrai nepakeis. Aš manau, kad visa tarptautinė bendruomenė puikiai suvokia, kas vyksta ir jau tam tikra prasme yra išmokusi pamokas, mes atsiminkime Krymo referendumo. Krymas taip pat yra tik labai nedidelė saujelė šalių pripažįstamas kaip Rusijos teritorijos dalis, nors akivaizdu, kad tas referendumas, ko gero, jis sukėlė daugiau abejonių, nes dar nebuvo iki galo suprasta, kas iš tikrųjų vyksta.
Tarptautinė bendruomenė bendrai reakcija į mobilizaciją ar kažkam sumažins norą, sakykim, skirti daugiau paramos Ukrainai, tiek karinės, tiek piniginės, kaip jums atrodo, paveikstai, ar...
Abi laikas parodys, bet pirmosios reakcijos rodo, kad tikrai neturėtų paveikti neigiamai, gal netgi priešingai, tai turėtų paskatinti paramą Ukrainai, nes visi puikiai suvokia, kad tik tai Ukrainos sėkmė, apginant savo teritoriją, išstumint okupacinės pajėgas, galėtų privesti prie vienokio ar kitokio politinio sutarimo. Bet koks bandymas dirbtinai įšaldyti situaciją, tikintis, kad jie kažkokiu būdu stabilizuosis ir taps nauja realybė ilgiems metams, jis neturi jokio pagrindo. Ir nei Rusija tą ketintų daryti, nei be abejo Ukraina galėtų su to susitaikyti. Tai šiuo atveju, matant, kad Ukraina turi iniciatyvą, matant, kad mobilizacija yra paskelbta, bet ji savo vaisius net ir geriausiu atveju parodys tik tai turbūt po savaičių, gal net ir kelių mėnesių, yra svarbu, kiek įmanoma labiau sustiprinti Ukrainos derybinės pozicijas ir tai, aš manau, vakarų šalis tiek kryptingai daro faktiškai, tai yra siunčia ginkluotę ir kitaip remia Ukrainą, tiek retoriškai išreiškia įvairiose formatuose, įskaitant, beje, ir vakar prasidėjusi Jungtinių Tautų generalinė asamblėja.
Ačiū, kad skyrėt laiko. Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas, politologas, pakalbėjom apie dalinę mobilizaciją, kuri paskelbta Rusijoje. Dabar Tarptautinio gynybos ir saugumo centro Taline tyrimų vadovas Tomas Irmalavičius, taip pat karybos ekspertas Deividas Šlekys, filosofas Kestutis Girnius ir Rytų Europos studijų centro asociuotas ekspertas Gintaras Bagdonas, taip pat dalinosi prieš tai su žinių radio laida dienos klausimas savo pastebėjimais ir įžvalgomis apie dalinę mobilizaciją, kuri vyksta Rusijoje. Saurimu Peredniu, žurnalistu, mano kolega, o šias ištraukas sudėjo ir kartu parengė praktikantė žinių radio Dominika Goldbergaitė. Paklausykim.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiandien ryte kreipdamasis tautą paskelbė apie dalinę mobilizaciją šalyje, reiškinčią šaukimus taikomus atsargos kariams, pirmiausia turintiems patirties. Rusijos gynybos ministerija sako, kad šaukiama 300 tūkstančių rezervistų. Toks Vladimiro Putino dekretas buvo pasirašytas jau kitą dieną po to, kai okupuotams Ukrainos teritorijoms Maskvos primesta valdžia paskelbė planus surengti aneksinius referendumus dėl prisijungimo prie Rusijos. Šiandien per pietus laidoje dienos klausimų žurnalistas Aurimas Perenis apie tai, kokios esminės tokio Rusijos prezidento sprendimo priežastis kalbėjosi su Tarptautinio gynybos ir saugumo centro Taline tyrimo vadovu Tomu Jarmalavičiumi.
Žinoma, matosi, kad Rusija turi labai rimtų problemų Ukrainoje, kad karą po truputėlį pralaimė, turi didelių gyvosios jėgos nuostolių. virš 50 tūkstančių skaičiuojama, jeigu tai žuvusiais paimti, visus dar sužeistuosius paimtus į nelaisvę ir taip toliau, tai dar turbūt iš trijų reikia padauginti tą skaičių, tai 150 tūkstančių tai yra dideli labai nuostoliai, netgi tokia kariuomenė kaip Rusija. Ir be tokių specialių priemonių, specialiai operacijai labiau paremti, taip vadinamai, vargu ar jie gali kažką rimčiau padaryti. Tai ta mobilizacija, na, iš tikrųjų tokia užslėpta, jau vyko kurį laiką, netgi nuo pavasario. Ten keli tūkstančiai ten, keli tūkstančiai tada, ir bandyta buvo kamšyti tas skiles vienetuose, junginiuose, kurie jau buvo dislokuoti karo zonoje. Dabar jau bandoma pereiti į kitą režimą, bet iš tikrųjų, ar tai bus kažkokiu turės rimtų pasiekimų fronte, tai nemanau. Čia iš tikrųjų bandymas, na, tokį vaizdingai palyginti, tai bandymas jungti aukštesnį bėgį mašinoje, kurios variklis perkaitęs, tepalai liejasi, padangos kiauros ir panašiai. Tai nemanau, kad turės didelį poveikį.
Įraše kalbėjo Tomas Jarmalavičius. Kiti laidos pašnekovai kėlė klausimus, kiek Rusija iš tikrųjų yra pajėgi surinkti norimą rezervistų kiekį ir kokius rizikus susijusius su vyriausiųjų karininkų trūkumu kils Rusijai. Kalbėjo tarptautinių santykių ir politikos instituto dėstytojas, karybos ekspertas Deividas Šlekys ir vėliau Rytų Europos studijų centro asocijuotasis ekspertas Gintaras Bagdonas.
Taip, karys, žmogus, kuris moka šaudyti, jis vienas pats nieko neduos, jis turi veikti komandą. Ar yra sistema, ir svarbiausia, kultūra organizacinė, sukurti funkcionuojančią komandą, kuri gebėtų kautis ir duoti rezultatą?
Na, žiūrėkite, kariniam daliny, paimkime mažiausią, kuri atskirai gali kovoti batalioną. Tai gali būti nuo 500 iki 800 ir daugiau, ar kiek mažiau, karių iš viso. Ten turi būti mažiausiai vienas majoras. Majoro karinį laisvę turinti. Majoro, aš nežinau, nuo 15 metų tarnybos, ten labai pagreitintai, gal kiek mažiau. Taip, iš kur jų paims Rusija? Tai tokių majorų reikės, tai jau vien bataliono vadų, tai jau reikės, jeigu jie ten svajoja apie 300 tūkstančių, tai labai didelis skaičiai, tai tūkstančiai. O jau nekalbant žemesnių karininkų, tai toliau didžioji problema tos dalinės mobilizacijos, tai būtent yra jaunesniųjų vadų, seržantų, jaunesniųjų karininkų, suradimas, pagaminimas, paruošimas, tai yra neįmanoma. Tai tiesiog yra neįmanoma. Jų tiek negali būti, nes jie nebuvo ruošiami. Taip, o eilinių karių, tai iš jų reikalinga specialistai. Specialistai, kaip jau buvo paminėta, jau tik tikėtina, reiškia, kad jų daugelis jau yra sugraibyti ir ar tai už didesnius pinigus privačioji Wagneriaus, taip vadinamai privačioji Wagneriaus grupėje, reiškia, bandose tose tarnauja arba pašaukti, jau seniau buvo. Tai reiškia, reikalingi artileristai, reikalingi prieš lėktuvinės oro gynybos specialistai ir visų kariuomenės rūšių iš tikrųjų reikia.
Iš tai trumpai atsakyti, negalėtų tokių funkcijų.
Jokiais būdais. Eilinį pėstininką, šaulį, ginkluotą Kalašnikov automatų, taip, jį galima bazinis karinis kursas trunka civilizuotose šalyse iki 3 mėnesių, tai, nu nežinau, ten Rusijai girdėjau ir ten kelias valandas galima padaryti, bet jisai bus, kaip jau ne vienas yra paprastai pasakęs, tai būtų patrankų mėsą.
Kalbėjo Gintaras Bagdonas ir Deividas Šlekys. Na, o nemažiau diskusijų kelia Rusijos gyventojų reakcijos. Primename, kad Rusijos Duma vakar pritarė pataisai, pagal kurią už karinės tarnybos vengimą arba dezertyravimą gali grėsti laisvės atėmimas iki 10 metų. Kokių visuomenės reakcijų galima tikėtis, kalba karybos ekspertas Deividas Šlekys.
Tai iš tiesų yra svarbus momentas, nes jeigu galima dar visą laiką šnekėjom, jeigu mobilizacija įvyks, ką sakys visuomenė. Tai va, Rusijos visuomenė gavo šansą iš tiesų pasakyti, ką jinai masto apie šitą situaciją, nes jie yra priversti pasakyti. Tai manau, mums reikia dabar stebėti artimiausios savaitės, kas dėsis. ir kiek tos informacijos mums pasieks iš tiesų, kiek žmonių bėga, kiek yra paimti ir baudžiami už tai, kad atsisakė eiti į kariuomenę. Tai va dabar yra iš tiesų Rusijos visuomenės testo valanda. Visgi kiek jie paklūsta režimui, o kiek jie yra nepatenkinti jo.
Kalbėjo Deividas Šlekys. Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu tvirtina, kad kariaujama, citatos pradžia, ne tiek su Ukraina, kiek su kolektyviniais vakarais, citatos pabaiga. O Putinas ir toliau grasina naujovišką ginkluotę. Citatos pradžia, Rusijos teritorinis vientisumas bus saugomas visomis įmanomomis priemonėmis, įskaitant ir branduolines. Citatos pabaiga. Putino grasinimui modernę ginkluotę vakarams ką tai reiškia? Į klausimą atsako Gintaras Bagdonas.
Iš esmės sprendžia dvi problemas. Kaip reiškia, padidinti pajėgumus kariaujančius ir antra sustabdyti paramą vakarų. Vakarų paramą jisai bando stabdyti teikdamas, kad čia ne blefas, kad aš kažką panaudosiu, padarysiu. Taip, man jį taip, gazdina branduolinį.
Ką atsakys?
Branduolinių ginklų.
Pulkininkė.
Aš daugiau negu įsitikinęs. Bidenas jau pasakė berods šeštadienį 3 kartus neigiamą žodelį, kad net nebandyk. Nebandyk, reiškia. Tai reikia pirmiausia, kalbant apie branduolinį, čia gal turime taktinį branduolinį, kariškai žiūrint, jisai yra skirtas pralaužti gynybą, kad įvyktų puolimas. Tai šitą atmeskim, nes puolimo jie neturi rusai jokių pajėgų. Gazdinti, naikinant infrastruktūrą, sukeliant daugybę mirčių, jisai taip, jis yra desperacijoje, Putinas ir jo aplinka, bet jie, aš nemanau, kad jie nesupranta, kad su tuo nieko nepakeisi. Bet koks didesnis jėgos panaudojimas, ką jau iki šiol buvo, ir įskaitant ir Bučą, Iziumą, ir infrastruktūros griuvimą, tai jie tą jau dabar daro, žudo tūkstančius ukrainiečių ir tai tik tai telkia Ukrainos tautą narsam pasipriešinimui ir tiesiog tai yra desperacija.
Pasakojo Gintaras Bagdonas, kokios vakarų reakcijos į tai ir ar toliau palaikysime Ukrainą, kalba filosofas Kęstutis Girnius.
Ar vakarai, aš manau, kad toliau palaikys Ukrainą, aš pamatinai, ką prasme, kad jau apklausos rodo, kad paklausys, o tai, kad jau žmonės turi tvirtą nuomonę apie paramą Ukrainą, tai reiškia, kad jis tai, kad nepasikeis. Bet aš nežinau, ar padidės, ar pamažės. Amerika, jau Britanija, teras pasakė, kad dar 1 milijardą skirsime. Baidenas yra labai daug skyrės, klausimas, ar Vokietija ir Prancūzija toliau tieks ginklų, bet ar tos kiekius padidins, tai neaišku. Čia vis tiek priklausys nuo kiekvienos šalies pasirinkimo. Ir vis tiek viso to, kągi pasakytum, didelis faktorius bus ūkis. Jeigu staiga atsiranda stambi recesija, reikia vis dėl to savo žmonėms suoti šiokias tokias pašalpas, gali atsirasti balsų, kurie sakys, kad rūpinkis pirmiausiai savo piliečiais ir tada rūpinkis irgi su Ukraina, bet pirmenybė saviems piliečiais.
Kalbėjo filosofas Kęstutis Girnius, žinių radijo eteryje buvo Dominika Goldbergaitė, laida Aktualusis interviu.